Бишкекте саат 7 Обот Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен бүгүн дүйшөмбү 3 августтагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Оксана Малеванаяга козголгон кылмыш иши сотко өттү. Ал ким эле, бийликке кандай таасири бар эле?
Кыргызстан ушул деңгээлге жетип келгендерге 100%'ün себепчилердин бири ошол киши. Таасирдүү саясий фигура эмес, Бакиевке жана анын уулуна абдан катуу таасири бар киши. Ошонун көзүн карап калышканда баары.
Биз жана дин жихатка чакыргандарга каршы атайын кызмат кандай иштеп жатат? Ой Гүлбак аттуу этностор аралык мамилени чыңдоого багытталган китеп жакында жарыкка чыкканы турат. Бул тууралуу күн маекте угабыз. Атактуу Высоцкийдин Элүү Калек дагы бир курч ири азаттыкка келип түштү. Бул жарым саатта мына ушулар тууралуу кенен кеп салабыз. Андыктан жыттыктап отурбой биз менен болуңуз. Алды менен жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды угалалы. Кезекти кесиптешим Санжар Эралиевке узатам.
Саламатсыздарбы. Шайлоого катышууга 34 партия арыз берди. Жекшемби 2 август күнү кечки саат 6:00 парламенттик шайлоого катышууну каалаган партияларды каттоо токтотулду. Борбордук шайлоо комиссиясы жалпысынан 35 партиядан арыз түшкөнүн, кийинчерээк Асаба улуттук кайра жаралуу партиясы арызын кайра алганын билдирди. Жогорку кеңешке шайлоо быйыл 4 октябрда өтөт. Ага катыша турган партиялар 5 миллион сом күрөө киргизет. Шайлоо фонду 500 миллион сомдон ашпашы керек. Ал эми Жапония өкмөтү шайлоо өткөрүү үчүн Кыргызстанга грант түрүндө 6 миллион долларлык жабдуу берди. Аны тапшыруу аземи бүгүн Бишкекте болоорун өкмөттүн басма сөз катчысы Мелис Иржигитов азаттыкка билдирди.
6 миллион доллардык жардам, бүт баары грант, анын ичинде шайлоо күнү биометрикалык оборудованиялар менен шайлоочуларды идентификациялоо оборудованиялары бар. Шайлоочунун идентификациясы өткөндөн кийин ошо мониторда анын сүрөтү чыгат, ошонусуна чейин.
Иржигитовдун айтымында жабдуулар бардык шайлоо участкаларына жетиштүү болот. Күзүндө өтө турган шайлоодо биометрикалык маалыматтардын негизинде добуш берүү пландалган. Быйыл 22 майда атайын техникалык каражаттарды алуу боюнча Кыргызстан менен Жапония өкмөтү атайын меморандумга кол койгон. Зиман мигранттарды Чехиянын эрежелерин сыйлоого чакырды. Чехиянын президенти Милош Зиман өлкөгө мыйзамсыз жол менен келген чет элдик жарандарга каарын төктү. Силерди бул жерге эч ким чакырган жок, өзүңөр келип алдыңар. Демек биз силердин өлкөңөргө барганда мыйзамдарыңарды сыйлагандай эле силер да биздин эрежелерди урматташыңар керек. Эгер бул нерсе жакпаса анда кеткиле, деди Зиман. Жума күндөн бери Чехиянын Белапот Бездезем шаарындагы качкындар лагеринде мигранттар менен полициянын ортосунда кагылып шуулар уланууда. Буга ондогон мигранттар үй бүлөлөрү менен депортацияланары тууралуу кабар себеп болгон. Бейшембиден бери Чехияда мыйзамсыз жүргөн 146 мигрант, негизинен Ооганстан, Пакистан жана Ирактын жарандары кармалган. Бүгүн Талас районунун акимин кызматтан алуу маселеси каралат. Өкмөт башчысы Темир Сариев Талас районунун акими Райкан Өзүбековду 3 августта кызматтан аларын өткөн аптада бозумчак экенин ачканы барган кезде айткан. Премьер аким ооруканадамын деп шылтоолоп, өз иши менен алектенип жүргөнү үчүн ушундай чара колдонорун билдирген жана жумуштан бошотулуп, жоопкерчиликке да тартыларын эскерткен. Район башчысы азырынча буга комментарий бере элек. Райкан Өзүбеков Атамекен партиясынын мүчөсү, соңку кездери аталган партиянын жерги өлүктү бийликтердеги өкүлдөрү кызматтан алына баштаган. Атамекенчилер муну шайлоо алдында оппозициялык лагерге айланып бараткан партия менен бийлик ортосундагы тиреш катары сыпаттоодо. Ал эми өкмөт өкүлдөрү кызматтан алууларга шайлоонун тиешеси жок экенин белгилеп келет. Австралиянын спикери бюджет чыгымы боюнча жаңжалдан кийин кызматынан кетти. Австралиянын төмөнкү палатасынын төрагасы Бронвин Бишоп мыйзам чыгаруучулардын транспорттук каражаты үчүн берилген акчаны максатсыз коротуу жаңжалына байланыштуу кызматынан кетти. Премьер-министр Тони Эбботтун өнөктөшү саналган Бишоп саясий өнөктүктүн демөөрчүлөрү менен жолугушуу үчүн бюджеттен 5000 Австралия долларына тег учак буйрутма кылган. Ошондой эле ал өз кесиптештеринин үйлөнүү үлпөтүнө баруу үчүн да бюджеттен каражат короткону аныкталган. Бишоп бул үчүн кечирим сурады жана тег учакка жумшаган акчанын ордун толтураарын айтты. Буга чейин премьер-министр Эбботта жеке чыгымдарына сарптаган мамлекеттик бюджеттин акчаларын кайра кайтарып берүүгө аргасыз болгон эле. Египеттин жараны ал арчада кырсыкка кабылып каза тапты. Бишкектеги Ислам университетинин окутуучусу араб тили боюнча сабак берген Мухаммед Иса жекшемби күнү үй бүлөсү менен ал арча тоосуна айсалгана чыккан учурда авто кырсыкка кабылып каза тапты. Аны менен кошо жаңы төрөлгөн ымыркайда көз жумганын баш калаадагы номер 4-чү ооруканадан азаттыкка билдиришти. Учурда анын үй бүлөсүндөгү 5 киши дарыланууда. Диний ишмер Абдышкыр Нарматовдун айтымында маркум көпүрөдөн өтүп баратып урулду башкара албай кырсыкка кабылган. Ал 3-4 жылдан бери Ислам университетинде иштеп жаткан болчу. Кыргызстандык кыргыз жана өзбек ойчулдар жөнүндө китеп чыгат. Кыргызстанда жашап өткөн кыргыз жана өзбек улутундагы ойчулдар, мамлекеттик ишмерлер жана акын жазуучулардын эки элдин маалысын бекемдөөгө кошкон салымын баяндаган китеп Ой гүл багы деп аталат. Аны коомдук ишмер жана жазуучу Бекжан Ахметов ушул тапта даярдап жатат. Автордун айтымында китеп августтун соңунда окурмандарга сунушталат. Али,
чоң рахмат. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Эгер толугукпай калсаңыз же кенен отуруп окугуңуз келсе, пикир жазгыңыз келсе, Азаттык Чекит KG сайтына кириңиз. Чөнтөк телефондон дароо кириңиз келсе, анда Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Эми аба ырайына токтолуп кетели. Бүгүн 3 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүнөтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын болушу күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө 31-36 градуска чейин ысыйт. Талас менен Баткенде 30-35 чейин көтөрүлөт. Ал эми Ысык Көлдө 21-26 градуска чейин жылыса, Нарында 20-25 чейин жогорулайт. Бийик тоолуу аймактарда 8-13 градуска чейин жылыйт экен. Ош жана Жалал Абадта 30-35 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Аба 34-36 градуска чейин ысышы күтүлөт. Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Биз уктуруубузду улантып эми негизги бөлүккө келели. Мурунку президент Курманбек Бакиевдин катчылыгынын башчысы Оксана Маливанаяга алдамчылык, кызмат абалынан пайдалануу беренелери боюнча козголгон кылмыш иши сотко өттү. Башкы прокуратуранын билдиришинче, ал Учкун басмаканасынын имаратынын 15-чи жана 16-чы кабаттарын мыйзамсыз ажыратып алган деп айыпталып жатат. Маливанаянын өзү тууралуу коомчулукта түрдүү пикирлер айтылууда. Күчтүү журналист, мыкты менеджер жана Бакиевдин тушунда көмүскөдө жүргөн, бирок таасирдүү саясий фигура болгон деп да сыпатташат. Ушул тушта Маливанаянын кадрлары деген айрым адамдар мамлекеттик жогорку кызматтарда да отурушат. Теманы кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы улайт.
Курманбек Бакиев өзүнүн катчылыгын түзүү тууралуу жарыкка 2008 жылы 31 декабрда кол койгон. Жетекчиси кылып дароо эле Оксана Маливанаяны дайындаган. Президенттин катчылыгы жана анын жетекчиси тууралуу Бакиевдин Ак жол партиясынын депутаты, андан кийин жогорку кеңештин төрагасы болгон Зайнедин Курманов ой бөлүштү. Катчылык президенттик администрацияны реформалоо, ишин жакшыртуу максатында түзүлгөнүн айтты.
Оксанадай журналист бул убакка чейин Кыргызстанда жок. Телевидение пирамиданы программа новостей көтөргөн, андан кийин 5-чи каналды көтөрүп саясатка кошулуп кеткенден кийин реформа жүргүзүлгөн. Администрация президенттер, советниктер жана жардамчылар бөлүнгөн. Секретариат бул идеологиялык орган болчу, советниктерди бириктирип башкара турган. Секретариатта табылган ойлор аппарат ишке ашырчы. Ал өз кызматын аткарган секретариатты. Идеология, жаңы ой, аларды текшерүү, эксперттик сообществонун башын кошуу, реформаны жасай турганга кандай мүмкүнчүлүк бар, архивтер бар, эмнени киргизет деген ойдо болчу.
Маливанная жетектеген президенттин катчылыгында иштеген адамдар ушул тушта бакыйган мамлекеттик кызматтарда отурат. Мисалы, Илим Карапбеков коомдук телерадио корпорациясын жетектеп жатат. Сапар Исаков болсо президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн башкарып турат. Коопсуздук кеңештин катчысы болуп иштеп жаткан Темир Жумакадыров жакында эле президенттик аппараттын башчысы болуп дайындалды. Элим Карапбеков Сапар Исаков менен байланышып, Маливанная тууралуу пикирин билүү мүмкүн болгон жок. Ал эми Темир Жумакадыров болсо Маливанаянын атын уккандан кийин убактысы жоктугун ашылтап комментарий берүүдөн баш тартты.
Азыр бирден чогуштум.
Курманбек Бакиевдин тушунда жогорку кеңештин төрагасы, мамлекеттик катчы, коопсуздук кеңештин катчысы өңдө жогорку кызматтарда иштеген Адахан Мадумаров Оксана Маливанная тууралуу терс пикирин билдирди.
Мен бир гана нерсе айта алам. Ошол мезгилдеги Кыргызстан ушул деңгээлге жеткиргендерге түздөн түз себепчилердин бири ошол киши. Таасирдүү саясий фигура эмес, Бакиевке жана анын уулуна абдан катуу таасири бар киши. Ошонун көзүн карап калышканда баарыбыз.
Нурлан Шакиев 2006-2009 жылдары Курманбек Бакиевдин маалымат катчысы болуп иштеген. Ал Оксана Маливанаянын саясатын колдобой, баш бербей койгонун кеп салды.
Ал келгенде мен элтерге кендиректүү болуп кеткен да. Мына ошол убактагы мамлекеттик жана башка бийлик менен иштеген баардык басылмалардын жетекчилери, маалымат каражаттарын билет. Мен бир дагы жыйынына чакырганда барчу эмесмин, бир да жолу барган эмесмин. Мен ага баш ийбейм, аны менен иштешпейм. анын саясатын аткарбайм деп мен дайыма баш тартчум да. Менин орун басарларым барчы. Протест кылганым ал Малеваны баштаган топтун саясаты туура келчү эмес менин принциптериме. Бир жолу Курманбек Салиевич дагы мага эскертүү берген, сен иштешпей атыпсың, укпай атыпсың деп. Мен ал кишинин өзүнө айткам, мен ачык эле айтайын, мына иштешпейм, кааласаңыз мени иштен алып салыңыз деп айткам.
Оксана Малеванна 2010-жылы апрелден кылгандан кийин 6-майда камакка алынган болчу. Кийин үй камагына чыккандан кийин изин жашырып башка өлкөгө качып кеткен. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жатканда 14-майда жергиликтүү укук коргоочулар анын абалы менен таанышып чыккан. Алардын арасында Кылымш Амы Бөйөкмөт уюмунун төрайымы Азиза Абдырасулова да болгон. Ал ошол жолугушууда айрым бир учурларды эстеп айтып берди. Ага ылайык Малеванна жетектеген катчылык улут аралык араздашуунун алдын алуу боюнча пландары болгонун жана ага атууга буйрук берүүгө тиешеси жоктугун айткан.
Андай ошол кыясы боло элек болчу. Бирок ошо иш планында ушундай бир улуттар аралык мындай жакындашууну анан кийин кварталдарда жалаң бир улуттун өкүлдөрү отуруп ташкан жерлерден аралаштыруу бир пландары болгон экен да. Ак үйдөн элге карата ага атуу боюнча ушуну өзү жашылданып отуруп айтты да, кантип эле мен ушу элди атты буйрук берейин? Менин буйругуму ким укмак эле? Мен ат десем ата бермек беле? Азыр ушу балдардын өлүмүн менден көрүп атышат. Буйругумду уккан убакта да мен элди ат деп эч убакта айтмак эмесмин деген ошол сөздүн эстеп кеттим да азырчы. Төрөканасы Малеевна мен туруп турушмай ак мүчөбүз кирген.
Оксана Малеванна Бакиевдин администрациясынын башчысы болуп иштеген Маркум Медет Садыркулов менен жакшы мамиледе болгону, Бакиевдер менен ошол аркылуу жакындашканы белгилүү. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын эфиринен жаңырган бардык баян маектерди, ошондой эле жаңылыктарды сиз Азаттык чекит кежи сайтынан окуй алсаңыз болорун эскерте кетели. Эми биз күн маекке келели. Ушул айдын соңунда этностор аралык ымаланы бекемдөө максатында жазылган китеп жарык көргөнү турат. Негизинен кыргыз жана өзбектер ортосундагы достукту чыңдоого арналган бул эмгек Ой гүлбагы деп аталат. Кесиптешим Санжар Эралиев китептин автору коомдук ишмер Бегижан Ахмедовду кепке тартты.
Бегижан мырза, ошо Ой гүлбагы деп аталган китебиңиз ошо бир ай аралыгында чыгып окурмандарга тиет деп атасыз. Эмне жөнүндө ал китеп? Же кимдер жөнүндө?
Бул китеп Кыргызстанда жашап өткөн 11-нчи кылымдан тартып мына азыркы күнгө чейин жашап өткөн ойчулдар, акындар, жазуучулар, алымдар, уламалар, алар бир эле Кыргызстандын тегерегинде эмес, борбордук Азия, Туркия, Сауд Арабиясы, Кытайга чейин аларды элдер танып урматташкан. Бундай ойчулдар, бундай улуу инсандар Кыргызстанды дүйнөгө таанытышкан да.
Демек Кыргызстандагы ойчулдар жөнүндө кимдер бар арасында?
Булар бул 30-дан ашып калды буларды жазган очерктерибиз. Ошондо мисалы башталганда Жусуп Баласагун, Махмуд Кашкари, Кетбуга, Калыгул, Алыкул Осмонов, Чыңгыз Айтматов, Сыражидин Алоши, Казыоши, Али Сарахси, Махжури, Хабиб Абдуллаев, Мугани дегендей, билесизби? Бул китепти жазыштын максат биринчиден бизди жаштарыбызга биз Кыргызстанда кандай улуу инсандар жашап өткөнүнө тарыхын бериш. Бир очерк менен бир курук эле мындай жылы төрөлгөн, мындай жылы өтүп кеткен арасында төрт китеп жазган эмес. Алар өздөрүнө кандай бир таза инсан болушкан,
кандай үлгү көрсөткөн,
кандай үлгү болгон. Ошо жаштарыбыз окуп туруп, ошолордон бир үлгү алышыны каалайм. Экинчиси, Кыргызстанда эң көп сандагы жашап аткан улуттар мисалы кыргыз эли болсо, экинчи орунда өзбек эли турат. Бул эки эл жакшы болуш керек. Экинин достугу күндөн күнгө бекемдеш керек. Ошон үчүн ар бир адам өзүнө ушуга салымын кошуш керек. Анан мына 90-жыл, 10-жылга окшогон мындай бир провокациялар, мындай жаман окуялар болбошу керек. Ушуну алдын алышыбыз керек.
Демек ынтымакка чакыруу максатында.
Ынтымакка чакырышта. Ошон үчүн да кыргызы да бар, өзбеги да бар. Ошону окутуруп, анан мен бир бактын өзүндө эки тилде чыгарып атам.
Кыргызча, өзбекче.
Кыргыз тилинде чыгарып атам. Ой гүлбагы деп, анан өзбек тилинде тафаккүр бустаны деп. Буюрса, өзбек тилинде чыккан китепти өзбек мектептерине, университеттерге, жаштарга беребиз, анан мугалимдерге таратам. Кыргыз тилинде чыгарганда ушундай эле кыргыз мектептерде окуп аткан балдарга, жаштарга,
китепканаларга берилет.
Китепканаларга албетте беребиз.
Канча нускада чыгат китеп?
Минимум 1000, балким 2000ден чыгарам деген өзү ниетим бар. Анан билесизби, мен аябай курсан болдум. Жергиликтүү башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттикте ошону ошол ойду айттым эле, жардам берип атат.
Учурда азыркы мезгилде адамдар китептен бир аз алыстап калган да, электрондук каражаттарга көбүрөөк кете баштаган. Ушундай шартта сиз китебиңиз окурмандарга канчалык жетип барат деп ишенесиз?
Билесизби, жакында марттын аягында бир менин китебим чыкты, Гүл жыттанган көңүлдөр деген аны өзбек тилинде чыгардык. Азыр аны кыргызга көтөрүп атабыз. Ошол бул китепте 18-19, 20-кылымда Кыргызстанда жашап өткөн суфи акындар, ушундай бир таза инсандар жөнүндө элдерди ынтымакта жашоого чакыруу боюнча алып барган эмелер жазылган. Алардын арасында мисалы Салахыдын Сахып деген 19-кылымда жашап өткөн оштук акын өзбек киши өткөн. Ошто мен атайын, бир мен айтканым себеби бар, бул улутун айтканымдын себеби. Ал киши Курманжан Татка инибиз менен аябай жакын дос болушкан. Алар бири бирине поддержка кылып келген. Мисалы Курманжан Татка инибиз аны саясий жактан, айрым кездерде материалдык жактан жардам берсе, Салахыдын Сахып как мындай бир диний лидер катары Курманжан Татканын саясатын элге жеткиргенде ал киши өзүнүн эмесин эме кылган. Бизде ушундай интерес адамдар жашап өтүшкөн да биздин Кыргызстандачы. Анан бул китебибиз.
Биринчи китебибиз.
Караңыз эми.
Мен суроом.
Шуну жазып туруп, мен элге тараттым. Таратканда мен өзүм эле шуну бир 30 киши же бир 50 киши окуп бир оюн айтса деп ойлодум эле. Ал неме ал китепте резонансы мен ойлогондон 100 эсе чоң болду. Ошондо бир адам бир ыраазы болуп айтты да, айтат деген билесизби дейт. Азыр адамдар айтып коюшат, азыркы заманда адамдар китеп окубай койду деген сөз айтып жүрүшөт эле. Билесизби, андай эмес дейт. Азыр дейт, адамдар окуй деген китептер аз жазылып калды. Дагы жазыңыздар, биз окуйбуз деп ошол китепти кандай десем экен, ушу 2 айдын ичинде кандай таратып жибергенин өзүм билбей калдым.
Алдыда пландап аткан китебиңиз деле ал сатылабы же?
Жок, бекер таратам.
Андан сизге кандай пайда?
Билесизби, мага пайда биринчиден эки эле жаштарыбыз айныкса ошо китепти окуп туруп жаштарыбызда бири бириге болгон сый урмат, анан бир достук мамилелери чындоо.
Коомдук ишмер Бегижан Ахметов менен кесиптешим Санжар Эралиев маектешти. Эми биз кийинки бөлүккө өтөрдүн алдында жаңылыктар менен кыскача таанышалы. Парламенттик шайлоого катышуу үчүн 34 партия каттоого алынды. Борбордук шайлоо комиссиясы 2-августта каттоону токтотту. Жапония өкмөтү шайлоону өткөрүү үчүн Кыргызстанга грант түрүндө 6 миллион долларлык жабдуу берди. Чехиянын президенти Милош Земан мигранттарды мамлекеттин эрежелерин сыйлоого чакырды. Бүгүн өкмөт башчы Талас районунун акимин кызматтан алуу маселесин караштырмакчы. Австралиянын спикери бюджет чыгымы боюнча жаңжалдан кийин кызматынан кетти. Ушул айдын соңунда Кыргызстанда улут аралык ылмаланы бекемдөө максатында жазылган ой Гүлбагы аттуу китеп жарык көрөт. Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улайлы, эми дин тармагына келели. Азаттыктын ар жума сайын чыгуучу биз жана дин берүүсүн сунуштайбыз. Интернетте жихад чакырыктарынын кыргызча пайда болуусу эмнеден кабар берет? Радикал диний уюмдар өз ара биригип кетиши мүмкүнбү? Аларга каршы кандай иштер жүргүзүлүүдө деген суроолорго Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Раим Салимов жооп берет. Аны менен Маметбек Мырзабаев маектешет.
Райым Абдрахманович, студиябызга кош келипсиз. Өзү диний абал канчалык кооптуу? Диний абал чындыгында эле кооптоно турган абалга жеттиби чындыгында?
Жетти да, жетти да. Эң коркунучтуу нерсе болуп атты да бүгүнкү күндөчү. Мынчалык коркунуч калып келет деп эчким ойлогон эмес да. Эми өзүңөр билесиңер, эми биринчи революция болду, экинчи революция болду. Эми буга чейин эч ким көңүл бурулбай калган да, эми башка моменттер көп эле да биякта. Күндө митинг болот, силовой структуралар баягы несвойственный жумуштарды аткарылып калган да ушул малдарда. Эми бүгүнкү күндө могу революциядан кийин ушул линия менен иштегендер өзүнүн жумушу менен иштеп атат десем туура болот да. Акыркы мына бир эки жылдан бери аябай катуу жумуштар жүргүзүлүп атат да.
Ошол ислам мамлекети деген бизде террористтик уюм катары таанылган уюмга тиешелүү бир видео жарык көрүп, ал жерде ошо кыргызча чакырык жасалды да. Буга чейин билесиз, орусча жасалып келген, арабча жасалып келген жана башка тилдерде жасалып келген эле. Бирок бул жолкусу кыргызча жасалып атат да. Өзү бул кыргызча азгырыктардын башталышы, кыргызча чакырыктардын башталышы канчалык кооптуу?
Бул кыргыз тилинде, анан кыргыз жарыгына сүйлөп атат да.
Кыргыз элине.
Кыргыз элине сүйлөп атат. Целенаправленно кыргыз жарандарына видео обращение кылат. Бул өтө коркунучтуу. Бул эмнени айтып атат? Биз акыркы коопсуздук кызматы менен бирлешипте жанагындай мен айтпадым күчөтүлгөн режимде иштеп түштүк тарапта көп спец операцияларды өткөрүп келдик. Булар
биз дагы эле баарыбыз дагы эле
биз баарыбыз мына силер кылдыңар, мына силер монтуп атасыңар мындай кылып деп официалдык
түрдө. Эми сиздер кандай жооп бересиздер буга?
Эми биз мамлекеттин кишибиз, күчөтүлгөн режимде иштеп атабыз деп атпайбы? Кобуз кызматына бар, бизде маалыматтары бар, элдер көп маалымат берип атат акыркы убакта. Анан кийин биз эми жанагы сүйлөп аткан баарын уже билебиз ким экенин. Чын эле айтсам. Оперативдүү иштер жүрүп атат. Эми бүгүнкүдө мен нарыраак бир жагын айтпай койгон, билебиз ал сүйлөгөн кишини.
Радикал уюмдардын интернет аймагындагы азгыргына каршы кандай методдорду колдонуп келесиздер? Мисалы өзү күрөшүүнүн таасирдүү жолун таптык деп айта аласызбы? Мисалы интернет тармагында
кибер угроза деп коебуз да, мындайча айтканда информациондук угроза да. Бул тарап боюнча булар менен күрөшкөнгө күчүбүз дагы бар, техникабыз дагы бар бүгүнкү күндө.
Атайын структуралар түзүлдүбү бул үчүн?
Булар боюнча бар бизде. Онунчу башка башкармасынын ичинде атайын ушундай бир бизде отдел бар, ушул менен иштей турган бар. Булар информационный согуш даярлап атат да бизгечи.
Ислам мамлекеттелген уюмга кошулам деп Кыргызстандан кеткендердин саны азайуудабы же бул тенденцияда өзгөрүү жокпу?
Акыркы күнөмөн булар аял кишиге жана балдарына аябай көп көңүл буруп атат да. Себеби деген бул балдарды согушка даярдаштын кереги жок да. Бала ушу согушту көрүп жүрүп эле өзү даяр болуп өсүп калат. То есть бияка акча каражаты да кереги жок. Например, башка мындай бирөө болсо аны даярдаш керек, үйрөтүш керек, тилди үйрөтүш керек,
көндүрүш
керек. Бүгүнкү күндө 105 аял кетип атат. Анын ичинде боюнда барлар да кеткен. Анан ушактан алар төрөйт да кичинекей балдар менен кеткендери бар. Эң эмеси 2 жашта кеткен балдар бар, 7 айлык боюнда болуп кеткендери бар.
Бул тенденция өсүүдөбү же бир аз токтодубу? Кандай деп ойлойсуз?
Биздин маалымат боюнча, анализ деген маалымат боюнча бул сан биртке болсо дагы азайды да. Но бул бизди канаттандырган жок. Россия мамлекетинде көп кишилер бар да биздин жарандар иштеп жүргөн. Ушактан көп кеткен кишилер бар, биз билбей калган кишилер бар.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний абалды талкуулап жатабыз. Интернетте жихад чакырыктарынын кыргызча пайда болушу эмнеден кабар берет? Радикал диний уюмдар ислам мамлекети деген террористтик уюмдун айланасында бирийип кетиши мүмкүнбү деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Райым Салимов болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Райым Абдрахманович, өзү Хизбут Тахрир сыяктуу Кыргызстандагы радикал диний уюмдардын ислам мамлекетине көз карашы кандай? Колдоо көрсөткөндөр барбы деген
бар да
маселе да?
Бар. Бул бар, анткени мына Рашат Камаловдуку эле мына пример. Өзүм жанагы элдерди чогултуп сүйлөп атканда ушунун бул ортолоруна жанында сөздөрүн кошуп мындайга болуш керекпиз. Свержение конституционного строя деп атат. Силовой захват власти деген сөздү айтып атат да. Көрбөй, бул мен бирөөнү Рашат Камаловдун айтып атам, но мындайдар көп да.
Радикал диний уюмдардын криминал, башкача айтканда кылмыш дүйнөсү менен биригүүсү кандайча болуу да бул? Өзгөчө түрмөлөрдө жанагы кылмыш дүйнөсү менен радикал диний кыймылдардын мүчөлөрү биригип атат. Өзгөчө мына акыркы мезгилдерде ошол Бишкекте болгон окуяларда ошол кылмыш дүйнөсү менен радикал диний уюмдардын мүчөлөрүнүн биригип кетүүсү.
Бул баягы сращивание деп коет да. Сращивание жанагы орг преступность менен радикалдыктын экстремизм менен да мындай бар. Түрмөлөрдө, общий түрмөлөрдө отурат да. Анан булар ушул түрмөдөн отурганда эмне болуп атат? Бул жөнөкөй эле мисалы айтсак, мынакей сакалдарын койдуруп атат. Намазга жыгылып атат. Анан ушинтип эле тигилер менен кошулуп кетип атпайбы? Анан какой то бир ай, эки айдын ичинде бул вообще эле баш менен кирип кеткен. Азыр жанагы түрмөлөрдө бизден эң эмеси ушул түрмөдө отурганда түрмөдөн көп эмелеп атат да.
Интернеттеги баракчаңыздар же сайтыңыздар барбы?
Бизде 10-чу башка башкармачылыктын өзүнүн сайты жок. Эми ушуну бүгүнкү күндө биз карап эметип атабыз, өзүнүн сайтты ачканга. Так МВДнын сайты бар да. МВДнын
ошол жака маалымат бере алышабы?
Ошол жака маалымат берсе болот да. Ошол жака маалымат бердим деп айтса болот да. Анан андай болбосо дагы жанагындайдар мен айтпайм, жанагы 102 деле звонок этсе, биз бүгүнкү күндө мен ойлоп атам бир жанагындай өзүбүзгө онунчу башка башкармашка бир телефон доверие дейбизби, ушундай бирдеме ачабыз, жазайбызго деп атабыз да. Себеби жазап жанагындай ошо баягы через 102 аркылуу может жана интернетке баягы колдонгондорду билбегендер дагы бар да, бирок угуп калды да, тиякта отуруп тиги бала мынтип отуруптур, тиги менен сүйлөшүп отуруптур деп может келип жанагынтип звонок этип айтабы деп көрүп калсаңар, бирөөдөн угуп калсаңар, бизге эле түздөн келип бизге келип маалымат берсеңер. Эми эрикпей бул бир эле коопсуздук кызматы менен эле ички иштер министрлигинин эле жумушу эмес. Бул башка бирөөнүн баласы кетип атса, өзүнүн баласы кетип аткандай болуп келип бизге маалыматтардан берип турса, биз бат эле токтотуп коебуз да.
Кыргызстандагы диний коопсуздук боюнча ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Райым Салимов менен берүүнүн автору Мамытбек Мырзабаев маектешти. Биз эми
коом Дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданият темасына келели. Атактуу орус ырчысы бард Владимир Высоцкийдин 1979 жылы Лос-Анджелесте жаздырган ырлары табылды. Калифорниялык музыкант Майкл Миш бир кезде анын үй студиясында жазылган Высоцкийдин Бейиш алмалары аттуу чыгармасынын элге чыга элек вариантын Эркин Европа азаттык радиосуна алып келди. Ал тууралуу Элиза Кененбаева кенен айтып берет.
Атактуу котормочу Сергей Рой диний образдарга жыктолгон Бейиш алмалары аттуу көңүл чөңүргөн ырында Владимир Высоцкий кыйыр түрдө сталиндик террор тууралуу баяндаганын айтат. Ырдын каарманы алдыда күтүп турган өлүмү, кийин Бейиш багына түшкөнүн жана ал дүйнө чирип, тоң болуп кеткени тууралуу кеп салат. 42 жылдык өмүрүндө Высоцкий болжол менен 600 обон жараткан. Советтер Союзунда ал ырлардын бир азы гана обого чыккан. Угармандар каргылданган таанымал үндү ырчынын жеке концерттеринде колго жаздырып, аны көбөйтүп угушчу. Высоцкий көп ырларын 1970 жылдардын соңунда АКШга барганда жаздырган. Алардын айрымдары 1974 жылы СССРден качып кеткен балет бийчиси Михаил Барышниковтун Манхэттендеги батиринде жаздырылган. Ал эми көп обондору калифорниялык музыкант Майкл Миштин үйүндө кассетага түшүрүлгөн. Высоцкий француз аялы Марина Влади экөө АКШга барганда көп учурда Майклдын үйүнө токтошчу. 25-июлда Владимир Высоцкийдин дүйнөдөн өткөнүнө туура 35 жыл болду. 42 жашында дүйнө салган Высоцкий 1967 жылы чыккан «Вертикаль» аттуу тасмадан кийин элге кеңири таанылган. Башкы ролдордун бирин аткарган артист каргыл үнү менен фильмдеги ырлары аркылуу эсте калган. Ошондон тарта СССРде анын ырлары жаздырылган пластинка кассеталар колдон колго өтүп, ар бир экинчи үйдө жаңыра баштаган. Советтик бийлик Высоцкийдин чыгармачылыгына тыюу салган. Советтик жетекчиликке анын найзадай курч, жылаңач чындыкты сүрөттөгөн ырлары жаккан эмес. Высоцкийдин концерттерин койдурбай, ар кандай буттосуулар болгон. Ага карабастан Высоцкийдин популярдуулугу арта берген. 80-жылдарга чукул Высоцкий өз ырларында өлүм темасын көп козгой баштаган. Ал көпчүлүктүн кеңири сүймөнчүгүнө айланып, чыгармачылыгынын туу чокусуна жетип турган маалда 1980 жылдын июлунда дүйнө салды. Москва ал күндөрдө 22-нчи жайкы олимпиаданы тосуп жаткан эле. Советтик маалымат агенттиктери атактуу ырчынын өлгөнү тууралуу 2 сап кабар менен чектелген. Ошентсе дагы Высоцкий менен коштошууга 100 миң деген адамдар келип, Ваганковский көрүстү өнүнө коюлган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиздер Элиза Кененбаеванын Владимир Высоцкийдин жаңы табылган ыры боюнча макаласын уктуңуздар. Ушуну менен биз бул бөлүктөгү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бирок сиз биздин толкунда кала бериңиз. Бир аздан кийин кийинки толкунда кайрадан салам айтабыз. Ошондой эле азаттыктын ордо жаңырган бардык макалаларын, баян маектерин шашпай окууңуз келсе, азаттык чекит KG сайтына баш багыңыз. Чөнтөк телефонуңуздан кирген ыңгайлуу болсо анда азаттык чекит моби дарегин терсеңиз болот. Мына ошол жерде ООДО жаңырбаган башка видео маектер, видео программалар, ошондой эле видео сюжеттер жана Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор телеберүүлөрүнүн чыгарылыштарын, жаңы чыгарылыштарын көрө аласыз деп эскерте кетели. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Дагы бир аздан кийин жолугушканча саламат туруңуз.
Бишкекте таңкы саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жарым сааттык берүүбүздө апталык үмүт берүүсүн сунуштайбыз. Анда Түркия, Сириядагы ислам мамлекетинин жана Ирактагы Курдистан жумушчу партиясынын позицияларына эмне үчүн бир учурда сок куруп жатат деген суроолорго жооп издейбиз. Саламатсызбы? Бүгүн 3-август, күнгө дүйшөмбү. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Кушубак күнүңүздөр менен. Жарым саат ичинде сиздерге апталык өңүт берүүсүн сунуштайбыз. Түркия өткөн жума күнү Сириядагы ислам мамлекети экстремисттик уюмунун позицияларына абадан сок курууну баштады. Ушул эле күнү Түркиянын истребителдери Ирактын түндүгүндөгү Курдистан жумушчу партиясынын турумдарында абадан аткылады. Анкаранын ислам мамлекетине карата чечкиндүү аракети колдоого алынганы менен күрд согушкерлерин бутагалуусу карама-каршы талкууларга жем таштады. Бүгүнкү өңүт берүүсүндө ушул темага кененирээк кайрылабыз. Аны сиздерге мен Зайырбек Бактыбаев сунуш кылам. Анкаранын согуштук учактары 24-июлда Ирактын түндүгүндөгү Курдистан партиясынын лагерлерине жана турумдарына сок курууну баштады. Ал бомбалоолордон эс учу кетип коркконун Ирактын Дахук провинциясына караштуу күрдтөр жашаган Амадия кыштагынын тургуну Зайин Аддин аттуу адам мындайча айтып берди.
Кечинде саат 11:00 түрк истребителдери биздин айылды 10 ракета менен атты. Биз балдарыбыз менен жана ракетке түштүк. Алар атүгүл суу алган куурларыбызды да бомбалашты. Биз абалга көңүл буруп жаткан өкмөткө жана парламентке ыраазыбыз. Бирок алар бул боюнча бир нерсе кыла алар албасын билбейбиз.
Анкара Ирактагы Курдистан жумушчу партиясынын согушкерлери менен Сириянын жана Ирактын бир канча аймагында бийлик жүргүзүп жаткан ислам мамлекети террористтик уюмунун Сириядагы позицияларына абадан сок курууну бир күндө баштады. Түркиянын чек арасындагы жаңы жаңжал 20-июлда Сирия менен чек арага жакын Суруч шаарындагы курд активисттери уюштурган иш чара учурундагы жардыруу 32 адамдын өмүрүн алгандан кийин тутанды. Анкара муну ислам мамлекетинин жанкечилери жасаган деп аталган уюмга каршы чечкиндүү аракеттерди баштоо чечимине келгенин айтууда. Ошол эле кезде күрдтөр Суруштагы жардырууну ислам мамлекети тобунун Түркия бийлиги менен байланышы бар согушкерлери кылган деп шектенип, түрк аскерлерине кол салууларды уюштурду. Андан бир канча аскер жана жөн жай тургундар набыт кеткени айтылууда. Түркиядагы расмий адамдардын түшүндүрүшүнчө, мына ушул кандуу окуялардан кийин гана Анкара эки фронтто бирдей сок куруу чечимин кабыл алган. Бир жагынан Сириядагы ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлерине сок куруп жатса, экинчи жактан Ирактын түндүгүндөгү Курдистан жумушчу партиясынын жактоочуларына абадан чабуул коюуда. Түркиянын өкмөт башчысы Ахмет Давутоглунун ишендиришинче, Анкара жалпы күрд элинде эмес, болгону Ирактын түндүгүндө бекем орношкон Курдистан жумушчу партиясынын лагерлерине жана согушкерлерине сок курууда.
This fight is against PKK, yes, but not against Kurds. In last 4 days, PKK killed several.
Бул күрд элине эмес, Курдистан жумушчу партиясына каршы уруш. Акыркы 4 күндөн бери Курдистан жумушчу партиясы бир канча полиция кызматкерин, аскерлерди жана жөн жай тургундарды өлтүрдү. Биз жогорку деңгээлдеги жолугушууда терроризм менен күрөштөгү коопсуздукту күчөтүү чечимин кабыл алдык. Кимде ким Түркияда террордук аракеттерди жасаса, биз аларга каршы каттуу турушубуз керек.
Курдистан жумушчу партиясы Түркияда гана эмес, АКШ'да да террористтик уюм катары таанылганын кошумчалай кетели. Түркиядагы курдтор менен түрктөрдүн чатагы дээрлик 100 жыл мурдагы окуяларга барып такалат. Маалыматтарда 1920-30 жылдары көз карандысыздык талап кылган курдтөрдү Түркия бийлиги күч менен баскан айтылат. Соңку тарыхта эгемендик талап кылган курдтордун башында жогоруда айтылгандай саясий жана көтөрүлүшчүл уюм Курдистан жумушчу партиясы турат. Аны учурда Түркиянын Мармара деңизиндеги аралда түрмөдө жаткан улуту курд Абдулла Ожалан 1970 жылдардын акырында негиздеген. Абдулла Ожаланды Түркия бийликтери 1998 жылы Кенияда уурдап камакка алган. Бирок ал бүгүнкү күндө да курдтордун арасында кадыр баркы жогору жана таасирин жоготкон эмес. 40 жылга жакын убакыттан бери Түркияга каршы урушту мына ушул Ожалан негиздеген Курдистан жумушчу партиясы жана анын согушкерлери жүргүзүп келүүдө. Алар негизинен Ирактын түндүгүндө отурукташкан жана бир катар лагерлери бар. Акыркы 30 жыл ичинде эле курд жана түрк чатагынан 40 миңге чукул адамдын каны төгүлгөн деген маалыматтар бар. Бир басылып, бир токтогон Түркиядагы түрктөр менен курдтордун уруш талашында 10го жакын тынчтык келишими да түзүлгөн. Курдистан жумушчу партиясы менен Анкара акыркы тынчтык келишимине 2013 жылы жетишкен болчу. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын 28 июлда айтканына караганда, Анкара кыянатчыл тынчтык келишимден баш тартат.
Бул өлкөдө милли бирлигибизге, кардешлигибизге,
биздин улуттук биримдигибизге жана боордоштугубузга коркунуч жаратып жаткандар менен тынчтык келишимин түзүү мүмкүн эмес. Бул жерде улуттук биримдик жана боордоштук болуш керек. Анткени боордоштук тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн дагы жогору. Кеңири түшүнүк.
Çok önünde olan içeriği zengin.
Курдистан жумушчу партиясы да Түркия алардын турумдарын бомбалай баштагандан тарта тынчтык келишими токтоду деп эсептерин жарыялашты. Түркиянын Ирактын түндүгүндөгү курдтөрдү бомбалоосуна каршы Стамбулдагы нааразылык акциясына катышкан кыз буларга токтолду.
Өкмөт түрктөр менен курдтордун ортосундагы жаңы согушту баштоодо, бирок бизге согуштун кереги жок. Бул өлкө ал чатактан жетишээрлик жабыр тартты. Биз буга жол бербейбиз.
Ошол эле кезде Ирактагы Сулайманий шаарында өткөн нааразылык акциясы учурунда атын атабаган курд өкүлү Түркиянын аба чабуулдарын айыптап, курдтордун талаптары мындан ары да күчөй турганын айтууда.
Биз Түркияга кылыйбыз. Түркия террорист.
Биз Түркияга гыжырланып жатабыз. Түркия террорчу. Курдтөрдү басып алган. Биз мындан ары чыдабайбыз. Өз укуктарыбызды талап кылабыз. Өзүбүздүн кимдигибиз, маданиятыбыз, дилибиз болушу керек. Түркия курдтөрдү бомбалаган үчүн талаптарыбыз күчөйт.
Бомбалады ичинде аларды кыйыйбыз.
Курдтор Түркиядагы 80 миллион калктын 20%га жакынын түзөт. Ошондой эле курдтор Сириянын жана Ирактын Түркия менен чек аралаш аймагында да жашайт. Маалыматтарда Сирияда 2 миллиондой болсо, ал эми Иракта 5 миллиондой курд бар. Иракта курдтордун жарым-жартылай мамлекеттик түзүлүшү, Ирактагы курд автономиясы бар экенин айта кетели. Ирак бийлиги өз аймагындагы Курдистан жумушчу партиясынын турумдарын бомбалаган үчүн Анкарага нааразылык билдирди. Ал эми Ирактагы курд автономиясынын президенти Масуд Барзани Германиянын тышкы иштер министри Франк Вольтер Штайнмайер менен телефондон акыркы аптадагы абалды талкуулады. Масуд Барзани менен Франк Вольтер Штайнмайер Түркия жана Курдистан жумушчу партиясы ортодогу маселе осолдогонго карабай тынчтык жараянын улантышы абзел. Эскалация экстремисттер үчүн гана кызмат кылат деген билдирүү таратышты. Обод азаттык сиздер апталык өңүт берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Ал эми Түркиядагы Курдчул элдик демократиялык партиянын тең төрагасы Салахиддин Демирташ ислам мамлекетине каршы чабуулдар жөн гана шылтоо, Анкаранын чыныгы максаты курдтөрдү алсыздандыруу деп түрк бийликтерин айыптады.
IŞİD'e yönelik askeri operasyonlarda da sadece göstermelik birkaç hava saldırısı yapıldı.
Türkiye İslam mamlekетine karşı şoo үчүн гана эки жолу сокку урду. Ал соккулар эч кандай зыян алып келген жок. İslam mamlekети Türkiye тараптан эч кандай кысым көргөн деле жок. Түркиянын операциясы ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы эмес. Алардын негизги максаты Сириянын түндүгүндө курдтордун күч алуусуна, түзүлүүсүнө жол бербөө.
Бүтүн группалардын, курдтар башта болмок үзере бүтүн группалардын жанында боло билсейди, ама буну бир түрлү көрөмөдүк.
Түркиянын Күрдчүл элдик демократиялык партиясы 7 июндагы парламенттик шайлоодо 10% босогону жеңип чыгып, Түркиянын тарыхында биринчи жолу парламентке келген жана анын энчисинде 80 депутаттык орун бар. Бул шайлоодо 13 жылдан бери парламентте үстөмдүк кылып келген Адилеттик жана Өнүгүү партиясы 40% гана добуш алып калып, аларга парламенттеги 550 орундун 258 башкача айтканда 40% гана тийген. Бул Ак партия үчүн күтүүсүз болгон. Ошондон бери Түрк парламентинде коалициялык көпчүлүк түзүлө элек. Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин деканы, эл аралык мамилелер боюнча адис Самаган Мырза Ибраимовдун пикиринде Анкаранын күрд жикчилерине жана ислам мамлекетине каршы чечкиндүү кадамды баштоосуна суруштагы жардыруу гана эмес, Түркиянын ичиндеги саясий абалда таасирин тийгизди.
Негизинен мынал Турчадагы айрыкча ички саясий абалдар менен дагы байланыштуулат. Себеби шайлоодо билесиңер, ошол ТК деп коет, Турчадагы террористтик кыймыл катары Күрдүстөн ишкерлер ишчилер партиясынын өкүлдөрүнүн саясий кол көрсөтүлгөн партия 10% ашык добуш алып парламентке кирип алып кирген. Ошондуктан өкмөт түзүү, коалиция түзүү процесс жүрүп аткан мезгилде ушул окуялар чыгып атат. Мына айтканда буну өкмөт өзүнүн легитимдүүлүгүнө каршы жана ошол саясий абалдан пайдаланып Түркияда саясий туруксуздукту коголом бере аттуу аракет катары баалап атат. Себеби бул жерде ислам мамлекети менен кошо Күрдистан ишчилер партиясы жана солчулар эмгекчилер ишчилер партиясы деп аталган дагы бир террористтик уюм бар. Ошол үч террористтик уюм белгилүү күндөрүндө, айрыкча мына 21 июлдан баштап белгилүү күндөрдө үчөөтөн катар террористтик актыларды кылганы байкалып атат да. Ошондуктан Турция бул үчөөнө тең каршы азыр күрөшүп жатат. Бирок ислам мамлекетине Турция мурда активдүү чара көрбөгөнү менен аларга каршы өзүнүн ой пикирин айтып келген. Мына айтканда ислам дүйнөсүн, исламды булар тең эмес кылат деп айтып келген. Ошондуктан бул жерде Турция болгону акыркы террористтик кыймылдар менен болгону согуштук иш чараларды активдештирди. А бирок ислам мамлекетине Турциянын көз карашы башка эле тес болчу да. Мына айтканда ички саясатында айтылып жүргөн ОДК айтылган сөздөрдү, расмий айтылган сөздөрдү ислам мамлекетине чыккан Турция мамлекети колдогон эмес.
Түркия ушу өткөн жума күнү ислам мамлекетине гана эмес, ушу жана Күрдүстан жумушчу партиясына дагы соккуруп атат. Алар болсо айтып атат, ислам мамлекети жөн гана шылтоо. Негизи Түркиянын түпкү максаты ушул күрдтөрдү жок кылуу, күрдтөрдү алсыздандыруу депчи. Ушул пикирге оюңуз кандай сиздин?
Ушундай, мына бул азыркы Адилет Ак партия Турцияда бийликтеги партия башка партиялардын фикирине карабастан ушуга чейин ошол күрд маселесине социалдык саясий жак менен жол менен кылуу үчүн тиленип келген да. Мына айтканда ошого чечүүгө аракет кылып келген, ошол көп аракеттер жасаган. Акыркы иш чараларда бир гана ислам мамлекети эмес, ошол КККнын дагы террористтик уюмдун дагы жардырууларда адам өлтүрүүлөргө катышуусу Турциянын өкмөттүн ошол уюмдарга курал жарак колдонууга жана аларга ошондой чаба мамиле кылууга түрткү болду да. Бирок дагы бир нерсени байкашыбыз керек, ошол мына 10 жылдан берки ошол террористтик уюмдарга менен мамиле түзүп ошолорду саясий жол менен чечүүгө болгон аракети Турцияда ошол террористтик уюмдун саясатка да кирүүсүнө жана ар бир көптөгөн областьтарында Турциянын өздөрүнүн милитандарын партизандарын көбөйүшүнө жана өздөрүнүн кандайдыр бир деңгээлде дагы көбөйүүгө шарт түзүүнө алып келгендиги азыр көрүнүп турат. Себеби дегенде мына границадан өтүп Ирактагы жана Сириядагы границадагы КККнын ислам мамлекетинин лагерлерин бомбалаткан эле мезгилде Турциядагы бир канча областьтарда террористтик жардыруулар пайда болуп атат. Буну кээ бир учурда ККК өзүнүн мойнуна алат, бир кылып атат. Булар кандайдыр бир деңгээлде ошол 10 жылдык жанагы саясаттан пайдаланып бир гана тынчтык үчүн гана аракет кылып аткан өздөрүнүн партияндарындагы жайгашуулугандыгы белгилүү болуп атат.
Сиздер Азаттык радиосунан апталык өңүт программасын тыңдап жатасыздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып барып жатам. Түркиядагы Күрдчүл элдик демократиялык партиясынын тең төрагасы Салахиддин Демирташ да акыркы Күрдүстан жумушчу партиясына каршы бомба чабуулдарын Ак партиянын шайлоодо утулуп калышына байланыштырууда. Ал Рейтер агенттиги менен маегинде.
Бир ан önce каршылыклуу чатышмасыздык хали сааланмалы.
Ак партия өлкөнү конфликтке сүйрөп баратат. Муну алар шайлоодо жеңилип калган үчүн өч алуу максатында жасашууда. Элдик демократиялык күрд партиясынын шайлоо босогосунан өтүп парламентке келиши Ак партиянын парламентте көпчүлүк болуп келген ордун жоготту. Муну алар согуш үчүн шылтоо кылууда.
ПКК'ни бүтүн бул болуп битенлерле
деди Салахиддин Демирташ. Буга чейин расмий Анкара Сириядагы кризиске түздөн-түз катышуудан карманып келген. 24 июлдан тарта андагы ислам мамлекети уюмуна каршы абадан сокку ура баштагандан чыгары согушкерлерди ичкери 100 километрге чейин сүрүп Сириянын территориясында коопсуз аймак түзөөрүн жарыялады. Бул тууралуу Түркия жана АКШ президенттери телефон аркылуу сүйлөшүүдө макулдашкан. Ошондой эле Анкара АКШга ислам мамлекети уюмуна каршы Аданадагы Инжирлик аэропортун колдонууга да берди. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын айтымында коопсуз зона Сириялык качкындардын мекенине кайтуусуна да шарт түзмөк.
Эл үчүн ikmal bölgesi diye tanımladığımız bu bölgelerin
Türkiye менен АКШ талкуулап жаткан Сириянын түндүгүндө коопсуз аймак түзүү ушу тапта Түркияда баш калкалап жаткан 1 миллион 700 миң сириялык качкындын кайра мекенине кайтуусуна да мүмкүнчүлүк бермек.
Сириясында olmaları bakımından onlar için de bir zemin oluşturacak.
Сирия жана Ирактагы ислам мамлекети уюмуна каршы күрөштө АКШ колдогон сириялык күрдтөр бир катар ийгиликтерди жараткан. АКШнын Юта университетинде сабак берген илим доктору эл аралык мамилелер боюнча серепчи Бакыт Абдирсаевтин пикиринде Түркиянын Сириядагы ошону менен бирге Ирактагы күрдтөрдүн акыркы кездеги ислам мамлекетинин террорчуларына каршы ийгиликтери да чочутуп жаткандай.
Түрк менен курдтордун арасында болгон маселе бул мурунтадан бери келе жатат. Анан эгерде тарыхта карасак 1919-жылдары Париждеги болгон келишимге кол койгондо мисалы үчүн
курдтөргө эгемендик курдтөргө көз карандысык беребиз деген келишим э бул э?
Ошондой келишимге абдан жакын болуп калышкан да Армения менен түрк курдтөргө. Бирок ошондо биз билебиз 1924-жылы Кемал Ататүрк атабыз э яң түрктөрдү көтөрүп туруп өзлөрүнүн армиясы менен национализм ошондо өзүнүн күчүн көрсөттү да Түркия биригип туруп Англия менен Великобритания Франциянын Грециянын армияларын баарын талкалап туруп анан ошондо күрдтөр менен Арменияга ошо эгемендүүлүк өзгөчө өлкө Түркиянын территориясында түзгөнгө мүмкүнчүлүк болбогон. Анан ошондон бери эгерде карасак Түркия ошо күрдтөрдү где-то 25-30 миллион эл жашайт. Анан 2003-жылы Ирактагы окуя пайда болгондо Америка Кошмо Штаттары баштаган эчи Түркия эң биринчи болчу да каршы чыгып эгерде Иракта жашаган күрдтөр ошо 2003-жылдан кийин бир мүмкүнчүлүк болсо автономия жагынан Түркияда жашаган күрдтөргө да бул чоң бир эме болот деп чыгып
шыктандырат аларды дагы шыктандырып автономия алабыз деп
шыктандырып автономия болот анан азыр карасаңар Сириядагы болгон окуя акыркы бир жарым жылдын ичинде өзгөчө могу Кабани деген шаардын тегерегинде күрдтөр бир жагынан өзүлөрүнүн мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп туруп анан АКШнын жардамы менен ошолорго каршы чыгып туруп абдан чоң күчкө айланып баратат анан башка күрдтөргө да өзүнчө бир чоң
стимул
маани болуп калды да.
Анкаранын негизги максаты ислам мамлекетине каршы согушуубу же күрдтөргө каршы согушуубу? Анткени бир эле учурда эки фронтто мындай бомбалоо кылып атат да булар, эки фронтто мындай сокку уруп атат. Кимизи негизги максат Анкара үчүн?
Түркияга айырмасы жок, ошо исламик өлкөнүн аскерлери болобу же күрдтөрү болобу, экөөнү тең бир тең душман катары карап атышат да. Бир жагынан дагы исламик өлкө бир жагынан Түркияга саясатын жүргүзгөнгө да өзүнчө бир союзник деп айтса болот да. Анткени Түркиянын эң негизги максаты могу Дамаскта азыр турган Асадтын режимин жоготконго аракет кылып атышат да.
Түркияда жакында эле парламенттик шайлоо өткөндө шайлоодон жеңип ушул күрдтөрдүн партиясы келгенин билесиз да өзүңүз дагычы. Анан азыр коалиция түзүүдө дагы чоң кыйынчылыктар болуп атпайбы? Анан акыркы Түркиянын бул Анкаранын ушул күрдтөргө карата кампаниясы ошол шайлоонун жыйынтыгына дагы көз каранды болуп атабы?
Негизи мындай караса эксперттердин көбү ошондой маселени да көтөрүп атышат да. Эң биринен конституция боюнча эгерде азыр канча бир өзүнчө убакытты тарып алып калды, аз калды коалициялык өкмөткө уюштурганга. Эгерде өзүнчө бир срокко чейин ал маселе чечилбесе, анда кайрадан жаңы шайлоо ноябрда болуш керек да. Анан Эрдогандын саясаты ошого деле тиешелүү болушу керек деп, анткени могу күрдтөрдүн партиясы элдик демократик партия 13% алыптыр негизи. Эгерде караса анда жалаң эле күрдтөрдү колдогон элдер эмес, 20% күрдтөр. Анын арасында бир топ дагы түрктөрдүн либералдары, бир топ адамдар, мисалы үчүн мен билем, биякта чет мамлекетте, Америкада да бир топ түрктөр эмеге Эрдогандын саясатына каршы чыккан. Алардын баары ошо партияга добуштарын беришкен да. Негизи азыр могу көтөргөн компаниясы Эрдогандын бир максаты национализмди күчөтүп туруп, анан кайрадан шайлоо болсо ошо курдтардын партиясын кайрадан могу 10%ке жеткиздирбеги туруп, анан баягы эле мурунку маселени чечкенге аракет кылгандай да.
Обод Азаттык, сиздер апталык өңүт берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Жыйырма сегизинчи июлда НАТОго мүчө мамлекеттер Түркиядагы акыркы абалды бул өлкөнүн өтүнүчү менен талкуулады. Чек арасындагы кырдаалды талкуулоо демилгеси менен чыккан Анкара НАТОнун уставынын коопсуздукка жана аймактык бүтүндүккө коркунуч жаралган учурда чукул жыйын чакыруу укугунан пайдаланган. Уюмдун 66 жылдык тарыхында мындай демилге менен 5 жолу гана чукул жыйын өткөрүлгөн экен. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенбергдин айтымында бул жыйында Түркия аскерий жардам сураган жок.
Түркия НАТОдон кандайдыр бир аскердик колдоо сураган жок. Анкара биздин ишенимдүү союздашыбыз. Түркиянын НАТОго мүчө мамлекеттердин ичинен экинчи орунда турган мыкты куралдуу күчтөрү бар,
деди Йенс Столтенберг. НАТОнун 28 июлдагы Брюссельдеги жыйынында уюмдун мүчөлөрү Түркиянын Ислам мамлекети уюмуна каршы жүргүзүп жаткан аба чабуулдарын бир добуштан колдошту. Түркиянын Сирия жана Ирак менен чек арасында 100 000 жакын аскери бар. Түркиянын Сирия жана Ирактын бир канча аймагын басып алган Ислам мамлекетине каршы күрөштү күчөтүүсү Кыргызстанга түз да, кыйыр да таасир эткен окуя. Анткени борбор азиялык согушкерлер, анын ичинде Кыргызстандан Сирияга барып жаткан жихатчылардын негизги маршруту Түркия аркылуу болуп жаткан. Президенттин алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев:
бул иш чара кандай аткарганына жараша болот. Азыр намерен эле болуп атат, Америка экөө сүйлөшүп атышат ушул Сирия менен Түркиянын чек арасын тосолу деп. Бул жакшы жөрөлгө, мурун кеч болуп калды, мурда эле тосуш керек болчу. Баары эле шаарда эле өтүп кеткендей таасир калтырып атпайбы бизге? Эми мисалы үчүн өзүңүздөр деле билесиздер, тоолуу жердеги чек араны тосуш деген бул чоң проблема. Анан ал жерде дагы өзүнүн кишилери бар, өткөрүп кое турган башкындары бар. Бийлик муну жөн эле мындай көз чумду кылып атат деп айтып аткандар дагы бар. Анын канчасы чындык экенин Кудай эле билбесе, анан Түркиянын бийлиги билбесе. Бирок ал аракеттери туура, бирок чынын айтканда кечирээк болуп калды,
деди Орозбек Молдалиев. Түркия чек арасынан келип жаткан акыркы маалыматтарга караганда Анкаранын акыркы чабуулдарынан Сирияда жана Ирактын түндүгүндө ондогон согушкерлер жок кылынган. Анкара антитеррордук операцияларды өлкөнүн ичинде да күчөттү. Бир жуманын ичинде 1000 ашык Ислам мамлекети уюмунун жана Курдистан жумушчу партиясынын согушкерлери жана жактоочулары камакка алынды. Сиздер өңүт берүүсүн уктуңуздар, аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдап алып бардым.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп же бетме чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен дайла мен кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Бишкекте Кытай Эл Республикасынын маданият күндөрү өтүүдө. Анын алкагында Гапарайтиев атындагы улуттук сүрөт музейинде фарфар, керамикага сүрөт түшүрүү өнөрү боюнча көргөзмө уюштурулуп, филармонияда болсо Кытай мамлекеттик радио берүүсүнүн улуттук оркестри чоң программадагы концерт тартуулады. Кытай маданияты тууралуу Аманбек Дилденбай сөз кылат.
Кыргызстанга биринчи жолу коюлуп жаткан Цзиндэчжэн шаарындагы кытайлык сүрөтчүлөрдүн фарфор гравюрасы боюнча 30га чукул сүрөттөрү ата жур, жаратылыш темасын жана башка философиялык ойлорду камтыган керемет чыгармалардан турат. Мисалы, сүрөтчү Фан Мин Цы өзүнүн Мейкаюфу деген сүрөтүндө мындан 6000 жыл мурдагы Баньпо маданияттын мезгилиндеги кытайдык сүрөтчүлөрдүн тартуу ыкмаларын, технологиясын колдонуп тартканын айтты.
Бул сүрөттү тартуу ыкмасы мындан 6000 жыл мурда кандай болсо, эч кандай өзгөрүүсүз ошол бойдон колдонулуп тартылды. Азыр биздин керамика мектебинде илгерки бабаларыбыз бизге кылымдардан кылымдарга мурас кылып калтырган сүрөт өнөрүн улантып келатабыз. Ушул жердеги көргөзмөгө азыркы чеберлердин философиялык ойлордон тартып, эстетикалык рахат тартуулоочу ар кандай эмгектери Кыргызстанга биринчи жолу илинди.
Фан Мин Цы белгилегендей, канчалык заманбап технологиялар өнүккөнү менен алар фарфор живописинин ыкмаларын, технологиясын эч бир өзгөртпөстөн 6000 жыл мурдагыдай эле көздүн карагындай сактап, келечек муунга өткөрүп берүүгө аракет кылышууда. Фарфор гравюрасы демекчи, мындан 6000 жыл мурда Кытайдын кол өнөрчүлөрү чоподон ар кандай буюмдарды жасашып, аны ар түрдүү боектор менен кооздоп, буюмдун бетине кооз сүрөттөрдү түшүрүшкөн. Ал буюмдар айтылуу жибек жолу аркылуу бүт дүйнөгө тарап, Кытайды таанытып, атагын чыгарганы менен белгилүү. Кыргызстандагы Кытай Эл Республикасынын элчисинин кеңешчиси Жулан Бей дагы бул иш чара байыркы жибек жолун кайра жандандырууга кандайдыр бир деңгээлде таасир этиши мүмкүндүгүн белгиледи.
Акыркы жылдары Кытай менен Кыргызстан ар тараптуу стратегиялык өнөктөш катары алгылыктуу иштерди турмушка ашырууда. Анын алкагында эки мамлекет саясий, экономикалык, коопсуздук жактан жана маданий социалдык маселелер боюнча дагы жакшы ийгиликтерге жетишүүдө.
Эл Республикасынын маданият күнүнүн алкагында уюштурулуп жаткан көргөзмө 4 августка чейин уланат. Ал эми Кытай мамлекеттик радио берүүсүнүн улуттук оркестринин чоң программадагы концерти Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда өттү. Иш-чара Кыргызстан менен Кытай Эл Республикасынын маданият министрлеринин эки тараптуу келишимин негизинде өтүп жатканын билдирген маданият, маалымат жана туризм министрлигинин чет мамлекеттер менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Назгүл Өмүрзакова буга чейин дагы эки өлкөнүн маданият күндөрү өтүп келгенин белгиледи. Анын айтымында кыргызстандык таланттуу балдарды Кытайдан окутуу боюнча маселе дагы көтөрүлөт.
Бизде азыр мындай системалык эмес, мындай кытайлык тарап чакырганда биздикилерди жиберебиз, окутканга же болбосо семинар өткөргөнгө, конференцияларга жиберебиз. Эмдиги келишимде 2016 жылкы кол кое турган келишимде ошол окутуу жөнүндө, стажировкалар жөнүндө камтылчу келишимди түзгөнү пландаштырып атабыз.
Деди Назгүл Өмүрзакова. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Кадырман угармандар, сиздер азаттыктын жарым сааттык таңкы берүүсүн уктуңуздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.